Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til DN Studio her på taket av dagens næringslivslokaler I Oslo sentrum. De neste tre dagene byr vi på et fullspekket digitalt program med en rekke gjester fra politikk og samfunnsliv. Alt kan du få med deg her, enten direkte eller når du vil se på det senere. Jeg heter Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør I DN og har fått æren av å åpne hele ballet med denne frokosten uten filter. Eller frokost med vann, som vi kan kalle det. Og jeg har fått med meg to kjente fjes for alle som følger norsk politikk. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, velkommen.
Takk for det.
Byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og Oslo. Jeg tenkte dere skulle få begynne med å snakke om hverandre. Vedum,
ja.
Arbeiderpartiet ligger nå jevnt og trygt bak sitt eget ganske labre valgresultat fra 2017. Målingene viser sånn 22, 23, 24, 25 prosent. Og Arbeiderpartiet har knapt sett 30-tallet nå siden Raymond Johansen anla skjegg. Hvorfor går det så dårlig med Arbeiderpartiet?
Jeg skal ikke gi meg inn på å gjøre noen analyse av andre partier. Jeg tror det veldig skummelt. Jeg får svare for Senterpartiet. Og så hvis Raymond eller Jonas eller andre spør meg sånn på bakrommet, så kan jeg sikkert ha noen analyser der, men jeg tror ikke jeg skal ta din jobb som politisk kommentator.
Men går det dårlig med Arbeiderpartiet fordi det går så bra med ditt parti?
Selvfølgelig, altså Senterpartiet og Arbeiderpartiet, vi er nærme samarbeidspartnerne, men vi også de største konkurrentene om velgere. Så vi har jo fått mange tidligere Arbeiderpartifolk som nå sier at vi stemmer Senterpartiet, og det skjønner jeg godt, for vi har en bedre politikk for å ha tjenester nær folk, og god industripolitikk, og en bedre fordelingspolitikk, og mange ting jeg kunne sagt. Så vi har fått mye folk som har stemt Arbeiderpartiet før som nå sier de kan stemme på oss. Siste uke så var det en ny måling I Nord-Norge der, Når vi ble målt å være det største partiet, målinger kan ta en litt med klype salt. Men uansett, da, så jo det klart det at vi større enn Arbeiderpartiet, de tre nordligste fylkene, det jo noe nytt på målinger. Men jeg skjønner jo. Men jeg må si det jeg mener, og så får Arbeiderpartiet si det de mener, og så det folk som de suverene dommerne. Og det derfor vi har et folkestyre, og ingen skal ta en eneste stemme for gitt.
Hva tror du, Raymond Hansen? Hvorfor går det så tregt?
Nei, altså, vi har tatt mange velgere til Senterpartiet, også i byene så har vi tapt en del til både SV og til Rødt og til Miljøpartiet De Grønne. Og vi var ikke fornøyde med det kommunevalget som var nå, heller ikke stortingsvalget. Så gjelder det nå å få fokus på saker som vi mener viktige for Norge og for Arbeiderpartiet. Det de store løftene må ta på industripolitikk. Hvordan skaffe flere arbeidsplasser, hvordan gå og sette seg I føresett når det gjelder det grønne skiftet. Alle de tingene vil være viktige. Det jo den politiske dagsorden som også til en viss grad med på å bestemme oppslutningen.
Men hvis dere lekker til Senterpartiet ute I distrikts-Norge, og så lekker dere til MDG, Rødt og SV I byene, da står det jo en veldig krevende situasjon, for dere kan ikke legge, hvis dere legger politikken I den ene retningen, så vil dere miste noen der, og hvis dere legger I den andre retningen, så vil dere miste noen på den andre siden. Hvordan skal dere komme ut av det?
Ja, for først så en stund til stortingsvalget. Vi skal være klar på den politikken vi står for, knyttet til det grønne skiftet, hvordan skape arbeidsplasser, hvordan sikre en bedre fordeling, men også være ærlig på at det komplekse og krevende situasjoner. Noen elsker å forenkle politikken så mye at du forenkler den og lover så mye at når virkeligheten plutselig oppstår, så vet du at du ikke har greid å levere på det. Så det å ha ærlig, være tydelig på problemstillingen og ha tydelige løsninger, det svaret fremover. Så får vi dominere dagsorden frem mot valget.
Nå så du på meg når du sa det om forenkling, men mente du egentlig å se på han?
Altså, jeg mener jo også, for å gi et kompliment til Trygve, så mener jeg det Trygves fortjeneste også at Senterpartiet har gått frem. Han står frem som en jovial og en godt likt partileder som evner å sette den politiske dagsorden, så ikke jeg enig I alt han sier langt derifra. Men det har jeg stor respekt for det også en del av det politiske spillet.
Jeg skal ha en liten quiz. Vet du hvor mange som stemte Senterpartiet i Oslo i valget i 2019?
Hvor mange?
Ja, i tall altså.
5000, kan det? 5-6?
Det var litt flere. Det var 7980 som stemte Senterpartiet.
Og vi gikk så mye frem,
ja. Ja, det gjorde det.
Så det var det for at...
Det forteller litt, for det at Senterpartiet har jo en bystyrerepresentant nå, og forrige gang de hadde det var når Arne Haukvik satt. Ja. Og da var det EU-saken som var dominerende, så det har noen av de samme strømningene rundt by og land som nå også Senterpartiet profiterer på, selv i en by som Oslo.
Vet du mange elektriske sparkesykler der i Oslo?
Hvor mange har kjørt?
Nei, hvor mange er det, til sammen?
Jeg synes jeg så en sak med 10.000 eller sånt denne dagen, ja. 13 var det.
13.000. Er det greit at det er flere sparkesykler enn Senterpartiet velgere i Norges største by?
Det skal vi gjøre noe med.
Skal vi gjøre noe med?
Og det må få flere Senterpartiet velgere. Altså, så sparkesykler, det må bare reguleres bedre. Det går ikke an å forby sparkesykler, men det går an å regulere det litt bedre og sørge for at man får litt mer kontroll på det. Og så skal jeg sørge for at vi får litt flere partivelgere. Men vi må bare si hva vi mener igjen da. For det som litt skummelt når man diskuterer politisk strategi, at man tenker at jeg skal få. Men poenget er at det er velgerne som er helt suverene. Og jeg så en måling i fjor da, at en av hovedgrunnene for at Senterpartiet skulle få flere stemmer i Oslo, var Aftenposten som gjorde det, var forsvarspolitikk. Og da handlet det om, selvfølgelig ikke, da var det ikke bysaken her, men det var at vi hadde vært tydelig forsvarssaken som mange i Oslo var opptatt av også, og stemte på Senterpartiet. Så det er veldig sammensatte grunner for at folk går og stemmer på ulike partier.
Men når du leder et parti som blir Norges, kan jo bli Norges tredje største parti, er det på mange målinger, og samtidig så har du stor oppslutning, som du sier, i Nord-Norge og i distrikts-Norge, men du har veldig, veldig lav oppslutning i de store byene hvor det bor mange folk. Er det et problem for Senterpartiet?
Altså, det er jo en stor mulighet. Altså, når jeg var så heldig å bli partileder, så satt det seg internt mål at vi skulle bli et av Norges tre store partier. Og da lå vi på rundt 5% av oppslutningen på målinger. Og grunnen for at jeg trodde det var at jeg så på en del saker at det var potensialet. Og det som har vært den store veksten har vært i sånne mellomstore byer, sånn som Gjøvik, Kongsberg, Steinkjær, Stjørdal, altså masse norske byer mellom 20-30.000 innbyggere. Der har vi fått en oppslutning på rundt 20%. Så den store veksten vår har vært i boligfelt og mellomstore byer. Det der den store gruppa har kommet i, og så ser vi at vi også i Oslo, Bergen, Trondheim har gjort bedre valg, men at spesielt i Oslo så er jo oppsidepotensialet stort, men med de tallene du refererte til nå, så er det stor mulighet for at vi kan konkurrere med et stortingsmandat fra Oslo neste høst.
Mm. Byene og hvordan Norge skal bli i fremtiden, hvem er det som styrer utviklingen i Norge og som på en måte legger opp til de politiske utfordringene? Er det det som skjer i byene, eller er det det som skjer i distriktene som blir førende for hvordan Norge kommer til å utvikle seg?
Selvfølgelig begge deler, og jeg har sett denne håpløse diskusjonen rundt by og land, som om det er en sterk motsetning, som om ressursene ligger, hadde nær sagt, utenfor kysten på Vestlandet, og vi egentlig suger bare profitten ut fra det. Oslofjordområdet, Oslo er en stor by, også avhengig av olje- og gassnæringen. Veldig mange av de store leverandørindustriene ligger her, har hatt en stor betydning for hvordan vi har greid å håndtere olje- og gasspolitikken, ligger her. Jeg sier Jens Evensen er fra Oslo, han sørget for i sin tid for at vi fikk et regime som har gjort det mulig å ta oljeinntektene tilbake igjen. Så jeg vil advare veldig, veldig mot den kunstige diskusjonen rundt by og land. Vi er gjensidig avhengig av hverandre. Når Norge er på sitt beste, så samhandler vi, snakker hverandre opp, sier at vi er gjensidig avhengig av hverandre. Men jeg er skeptisk for de som ønsker å profitere sterkt på å skape et veldig kunstig motsetning mellom folk som bor i byer og folk som bor i distriktene.
Er det en kunstig motsetning du skaper mellom by og land når du uttaler om det, Vedum, eller er det en reell interessekonflikt mellom by og land i Norge?
En reell interessekonflikt mellom den politikken som Høyre og FFP har ført i regjering, der veldig mange beslutninger har blitt tatt da 500 meter den retningen, når det gjelder da folk som bor i Finnmark eller i Hedmark eller andre plasser, og der de ikke har blitt hørt. Og det hadde vært like feil hvis det hadde vært en regjering som hadde tatt alle beslutninger med Finnmarksbriller som angikk Oslo. Og det er det som har vært min store kritikk, at vi har hatt en høyere FRP-dominert politikk de siste årene som har bevisst sentralisert. Man bygde opp makt i politidirektorat, de har laget rare konstruksjoner, så vi ser her nede ser vi på hovedkontoret i Viken, rett bak oss, en konstruksjon som egentlig ingen vil ha. De har tvangsomslått fylker, altså de har glemt å lytte på folk. Og det like feil å glemme å lytte på folk i Oslo, som det feil å lytte på folk om det i Finnmark. Og det hovedkritikken, og det mot den høyre politikken som har ført. Og den har vært sentraliserende, og så har den vært arrogant overfor vanlige folks hverdag. Og hvis du drar, jeg sier ikke når jeg kjører tog eller kjører bil til jobb da, fra Stange, og du kjører gjennom Groruddalen, så er det like mange der som fører seg overkjørt, som du finner i Østerdalen, som i mitt valgdistrikt.
Og det er litt viktig for hvordan vi snakker om dette. Fordi at vi har jo også, politireformen har vært en sånn nærpolitireform. Men det klart, vi har en utfordring her i Oslo også, hvor flere av de lokale politistasjonene blir lagt ned. Folk på Furuset, på Stovner, Søndre Nordstrand føler at de ikke har et nærpoliti på samme måte. Og så blir det sånn diskusjon, ja det er Oslo for alt, her en gigantisk sentralisering. I stedet for å si, ja, det er viktig å ha en nærpoliti også i Oslo. Folk her avhengig av at politiet har lokal kunnskap om det. I stedet for så blir Oslo en sånn fellesbetegnelse på alt man ikke liker. Og det vil jeg advare litt mot. For eksempel når vi fører en ganske tøff politikk med hensyn til å organisere trafikken i byen. Og så det med begrensninger, med parkering, at det dyrere å parkere gjennom bomringen og så videre, så jo det for å organisere trafikken i Oslo. Og så det enkelte som sier det at ja, men vi kan jo ikke kjøre sparkesykkel på Hedmark, som om å snakke ned det som skjer i Oslo. Men vi har ikke snakket om å kjøre sparkesykkel på Hedmark, vi har snakket om å organisere trafikken i Oslo. Og det litt den der man prøver å profitere på å, som om vi ønsker å påvirke politikken overalt i landet, altså lokale utfordringer og respekt for det. Og jeg må jo også si det at statsministeren jo fra Bergen. Og du jo en sentral politiker, jeg en lokal politiker her i Oslo, men dere sitter her på Stortinget og representerer deres fylker og på en måte egentlig Oslo-makt da. Altså, jeg bare sånn at jeg opptatt av hvordan man snakker om det, for det åpenbart, jeg møter jo det når jeg i Nord-Norge, kona mi fra Nord-Norge, så det en voldsom kraft i den motstanden nå mot Oslo og mot Oslo-folk. Og jeg tror også det å ha og ta et ansvar, et politisk ansvar, sånn at du ikke snakker ned hjelpepleieren på Tveita som går forbi Stortinget, som blir beskyldt for å være en del av sentralmakten. Jeg tror måten å snakke på det og bygge de broene vil være bra for det politiske ordskiftet, men jeg litt redd for at det for lønnsomt å snakke by og land til at man tar det ansvaret, men kanskje jeg har feil på det.
Men jeg tror hvis det hadde gått... For eksempel har du tatt drosje hjem etterpå, for du har ikke bil.
Nei, stopper det.
Nei, og det drosje. Og du spør sjåføren da, fra Oslo Taxi, hvilke partier du mener har best drosjepolitikk? Så jeg tror det ganske sannsynlig at den drosjeføren kommer til å si Senterpartiet.
Ja vel?
Ja, for at vi har best drosjepolitikk. Og det nok en av grunnene for at vi også har gått fram, på det frislippet som har vært på drosjen, den avgiftspolitikken som har rammet drosjesjåfører veldig hardt.
Der vi enige, Trygve, og jeg har vært knallhard på det her i Oslo, for jeg mener den dereguleringen her vil gjøre det enda mindre lønnsomt å kjøre drosje, at det enda flere, så...
Og det er jo det som har vært, når jeg har diskutert for eksempel avgiftspolitikk, da, så har det aldri vært mot Raymond Johansen, for han bestemmer ikke avgiftspolitikken, det har vært mot regjeringen. Og når man har gjort noen avgiftsgrep, så har de glemt hvordan det rammer ulike deler av landet. Og da kan en løsning, for eksempel at du skal presse mer flere til å kjøre tog, buss, T-bane, det går an å gjøre i Oslo.
Helt riktig.
Men så er det helt umulig i det delområdet jeg bor i. Og da må man ha en avgiftspolitikk som er tilpasset hele Norge, og så må man ha lokale tiltak som kan være tilpasset Oslo eller tilpasset Stange.
Men nå prater du deg litt vekk, for det Johansen egentlig sa var at den retorikken du har om det når du kritiserer politiske beslutninger, fattet da i hovedstaden, enten det Stortinget eller regjeringen og andre, av folk i regjeringen er jo, de fleste er ikke fra Oslo, regjeringen, og de er heller ikke det på Stortinget, så snakker du om det som at det Oslo elit i Oslo, Oslo-folk som ikke skjønner hva som skjer andre steder i Norge. Gjør ikke det?
Hvis du ser på alle intervjuene, for eksempel i den gamle avis VG, så hadde jeg noen store intervjuer med Eirik Mosveen.
Ja.
Da snakker jeg alltid pent om Oslo-folk. Ja. Det er krystallklare mot beslutningstagerne, og da er det regjeringen. Og at man bygger opp mer og mer makt i direktorater, og at det blir mer og mer sentralstyrt, som jeg er sterkt, sterkt imot. Og det har alltid vært en kamp i Norge, en diskusjon, skal beslutningen være hos folkvalgte eller være hos embedsmenn? Og jeg mener at det mer og mer beslutninger nå flyttes ut av det folkvalgte og bort fra folk, og at det overkjører lokale interesser. Men her... Jeg kommer til å si på inn- og utpust helt til for en ny regjering, og det er målet å få neste høst.
Og så kommer jeg til å si det, at vi har et ansvar for hva vi sier, to, hvordan vi blir oppfattet.
Ja.
Og det er det siste hvor jeg mener at det har i løpet av noen få år nå skapt et veldig kunstig og stort skille mellom by og land. Nå efter coronakrisen så har jo vi nå en stor arbeidsledighetsutfordring. Vi har oppimot 13.000 ledige. Og jeg har liksom varslet at det kanskje burde være en pakke for å gjøre noe med ledigheten. Vi har små områder i Oslo, i Groruddalen, hvor ledigheten oppe i 60%. Kjempestore utfordringer med å trekke tiltak. Og jeg føler at det veldig vanskelig å nå fram, fordi at ute så ser folk på Oslo som Oslo 3. Velbemidlet folk med nok ressurser, som i hvert fall ikke trenger noe ekstra hjelp fra det sentrale. Og det litt av det. Det kan hende at du ikke en eksponent for det, men jeg oppfatter at det en stor oppoverbakke å snakke Oslo sammen.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Når vi har de største sosiale utfordringene som finnes i Norge, finnes i byen vår, så ser jeg på det som en utfordring. Det har blitt større og større når by- og landkonflikten har økt, og jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å senke den, blant annet for jeg lov å si. Vi har stått bak Norges historiens største krafttransaksjon. Vi har slått sammen herlig med EK Hafslund, også med Eidsiva. Veldig opptatt av å ha etablert mange av de arbeidsplassene har vi da etablert i Hamar, i nærheten av der du oppfatt av, vi helt avhengig av å bruke kraften som i distriktene, samtidig så distriktene avhengig av å få de skatteinntektene de får fra Oslo, blant annet fra vannkraften. Det sånne ting det viktig å snakke om. Gjensidig avhengighet, både av hva vi produserer og hva vi greier å skape av arbeidsplasser, igjen denne by og land sammen med utfordringene i stedet for det motsatte.
Men du, litt mer om den by-land-konflikten som jo jeg oppfatter som den dominerende sånn sentrum-periferi eller by-land, om vi kaller det, det den dominerende aksen som mye plasserer seg langs nå. Og det gjelder ikke mange debatter, både helt konkrete ting om politi og helsevesen og disse tingene, men også litt mer sånn kulturelt og hvor du tilhører, og hva ekte norsk og hva ikke norsk, og så videre. Men den by-land-konflikten også en generasjonskonflikt mellom unge folk i byene som har helt andre mål, for eksempel på klima, og andre ønsker for politikk og framtid, enn eldre folk i distriktene som vil at synes kanskje de får andre gang fort, eller vil tilbake til en annen tid. Dine velgere jo gamle, viser bakgrunnstallen på målingen i hvert fall.
For det der er jo en myte da, for at Institutt for samfunnsforskning gjorde en analyse etter stortingsvalget i 2017, og som hvis du går på Stortinget enda sine offisielle tall,
ja.
Så hadde 18-29-åringer bestemt, så hadde vi hatt 6 flere mandater, og Stortinget skulle ikke helt feil, 6
mange
flere mandater.
Hvor mange prosent hadde du i 17 da?
Nei, det 19. 17 hadde jeg 10,3%.
Ja, og nå du på...
Ja, nå jeg i snitt rundt 15 da.
Ja, men målingene viser bakgrunnstallene at du skårer høyest hos folk over 60.
Ja, jeg veldig glad i folk over 60. Altså, det gjerne folk over 80. Hvis alle over 80 stemmer på Senterpartiet, så jeg superglad i det også. Så jeg like glad i 90-åringen som stemmer som 18-åringen. Men poenget at bildet jo veldig sammensatt. Og det bor jo unge folk i byen, det bor unge folk på bygda, og det forskjellige verdier, men så det reelle interessekonflikter. når det är det upprörda sättet I Nord-Norge så är det för att man føler att högskolor, sykehus, politi, grundläggande tjänster försvinner och klart I Oslo det andra typer utmaningar, pressutmaningar, fattigdomsutmaningar, vart större invandring, vart att större sociala skiller på en annan måte. Men klart att den många av de små städerna märker politiken väldigt tydligt och så har regeringen haft ett stort projekt. Det centralisering. De har trodd at stordrift har vært det kloke på alle offentlige etater, og det rammer små steder, det rammer mellomstore byer, og da blir det misnøye, og da blir det politisk handling, og Senterpartiet ikke et mål I seg selv, Arbeiderpartiet ikke et mål I seg selv. Nei. Vi et verktøy for interesser, og nå det flere og flere som ser på Senterpartiet som verktøy for sine interesser, og så merker jeg da, selv om jeg jo kritisert for å være litt sånn Oslo-kritisk da, så får vi jo mer og mer støtte også I Oslo, for at folk ser jo at jeg et verktøy, for eksempel for drosjåføren da, når du spør drosjåføren etterpå, så, ja, Trygve, han skjønner min hverdag. Hvis han får mer makt I Norge, så vil min hverdag kunne bli litt bedre. Og da gjør vi det det som jobben for oss som politisk valgt.
Men la oss ta klima, for eksempel.
Ja.
Unge folk, unge velgere, mer utålmodige på en mer en hardere og tøffere klimapolitikk, og raskere tempo I omskiftningen enn det eldre velgere stort sett viser målingene. Og I den debatten om oljeskatt og hvor mye skattelettelse oljenæringen skulle få I møte med dette, så man jo dette demonstrert, at det skilte seg veldig mellom unge og gamle. Senterpartiet vil jo gå litt langsommere I klimapolitikken enn dine unge velgere, for eksempel. Og det ligger ikke en ganske stor generasjonskonflikt her, sånn?
Altså, punkt 1 så vil vi sikre Norges tyngste industri, som vi mener at det ville vært helt grunnleggende feil hvis vi ikke gjorde store, tunge grep for å sikre den industrien. Altså statsbudsjettet I år, når det regner med koronatiltaket, så bruker vi nesten 500 milliarder kroner finansiert med oljeinntekter. Altså det enorme beløp vi bruker for å finansiere det norske statsbudsjettet gjennom oljeinntekter. Mm. Og vi tror også, hvis norsk sokkel bare blitt nedstengt, så hadde ikke det vært et positivt klimabidrag, det hadde vært et negativt klimabidrag. Og hvis vi klarer I samspill med norsk olje- og gassnæring, med norsk leverandørindustri, så kan vi fortsette olje- og gassnæring og få ned globale klimautslipp. Så det jo viktig I klimapolitikken at ikke symbolene blir viktige enn realiteten. Og norsk olje- og gassnæring, rett styrt, rett I samspill, så kan de sitte på mange av løsningene, ikke være en del av problemet.
La oss gå til det konkrete. Hvis det snakk om et regjeringssamarbeid, eller en ny regjering etter 2021, så har du sagt at MDG kan ikke sitte I regjering med MDG. Du ønsker ikke å sitte I regjering med MDG. Som din viktigste samarbeidspartner I Oslo, en av de viktigste. Fordi, så vidt jeg forstår, du mener at de må være en del av laget, og de må være offensiv på det. Hvorfor kan du ikke være med på det med Senterpartiet?
Fordi jeg tar jo politikken på alvor, og tar de standpunktene MDG har på alvor. Når det gjelder industripolitikken, så mener jeg at det en fullstendig feilslått industripolitikk MDG har. Når det gjelder olje- og gasspolitikken, så mener jeg en fullstendig feilslått. Når det gjelder hvordan vi skal bruke skogbruk, hvordan vi skal høste ressursene, mener jeg den feilslått. Hvordan vi skal bruke utmarken eller rovdyrpolitikken, som mener jeg den feilslått. Når det gjelder avgiftspolitikken, som rammer veldig hardt de som har lave inntekter, hvis du øker avgiftene for mye og ikke ser den sosiale profilen, så rammer det gærent. Så det veldig mye vanlige, praktiske arbeidsfolk, småindustri og næringsutøvere som kommer til å rammes hardt av den politikken, den nasjonale politikken, men lokalt. Så det sånn Senterpartiordfører også samarbeider med NRG. Altså, det kan være, og med Høyre noen plasser, og andre plasser kan være med FRP, det kan være på kryss og tvers, for det kan være lokale saker som gjør at man finner lokale løsninger på tvers av partiene. Så man kan ikke direkte si at det som skjer I en kommune direkte overførbart til Stortinget.
Men hvis Senterpartiet setter bom for det, for det mest offensive klima- og miljøpartiet vi har I et mulig regjeringssamarbeid, hvordan ser da den konstellasjonen ut? Kan man utelukke det fra en sånn nytt rødgrønn samarbeid, MDG, mener du?
Jeg mener ikke det. Det første jeg har lyst til å si at I de aller, aller største byene, og fleste byene I Norge, så samarbeider Arbeiderpartiet med MDG. Og sågar har MDG vært ansvarlig for at det har blitt en arbeiderpartiledet kommune. Jeg oppfatter, og helt enig med Trygve, at det forskjell på en kommune, selv om vi har 77 milliarder I Oslo, så det jo en betydelig kommune. Mye penger, oppfatter så det forskjell på en kommune og nasjon. Men allikevel så vil jeg advare veldig sterkt mot. Fordi jeg kjenner MDG som økonomisk ansvarlige, vant til å velge mellom ulike prioriteringer. Men vi må ikke komme I en situasjon hvor vi spiller MDG I hendene på Høyre. Og gjør vi det, så det eneste som vil skje da at MDG bidrar til en fornyelse av Høyre hvis de kommer I opposisjon. så ta det fine samarbeidet. Tross alt så stemmer MDG oftere sammen med Arbeiderpartiet på Stortinget enn de stemmer med posisjonen nå. Og så det litt tilbake til dette generasjonskonflikten I norsk politikk som også dreier seg om MDG. Jeg vil si at den generasjonskonflikten vi ser I Norge og internasjonalt potensielt sett nå den største trusselen mot demokrati vi har.
Hvorfor det?
Fordi vi ser på den demografiske utviklingen. Heldigvis det sånn at folk lever lenger. Jeg snart 60, gammel mann. Jeg regner med å være velger enn mange år til, og det gjør sikkert dere også, så ser vi at den overveiende tyngden av de som stemmer I demokratiske valg I Vesten eldre folk. Og man ikke samtidig lydhøre for den angsten og, som yngre har I vår manglende vilje og evne til å prioritere? Man når man skal leve, jeg akkurat mitt bestefar, når man skal leve 80, 90 til 100 år til på denne kloden, og synes at de som sitter der bruker penger på en uklok måte, og jeg synes det oljekompromisset som kom var uklokt. Jeg for olje- og gassindustrien, men jeg ikke for et kompromiss som forutsetter at olje- og gasprisen kommer til å være høy. Leverandørindustrien får ikke den tida til å starte og jobbe innenfor fornybar energi, så jeg mener det var galt å bruke den sparegrisen til de unge på det. Så hvis den konflikten som man ser I mange land, du ser veldig frustrasjon, nå har du utgangspunkt I Black Lives Matter I USA og andre ting, så det en trussel. Så det å være lydhøre, forståelsesfulle, med den utålmodigheten og ikke snakke ned. En del folk som stemmer MDG som virkelighetsfjerne, veganspisende folk, men folk som oppriktig bekymret, og så kan man finne løsninger på industripolitikken, på avvispolitikken, på nest beste løsninger, men det å avvise vil jeg faktisk advare mot.
Ble du overbevist nå? Kan du sitte I regjeringen med MDG?
Altså, jeg har vært tydelig på det siden 2016, ja, at det ikke aktuelt. Men så det en sånn forestilling at vi må ha flertallsregjering I Norge, det må vi ikke ha. Jeg mener at en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering vil være det beste ut fra sakene, for det sakene det handler om. Også... jeg personlig okay, og partiet veldig opptatt av klimapolitikk, og vi må ha gode klimapolitiske løsninger. Men problemet jo når man setter for eksempel, for å ta MDG da, sånn, når plutselig den der kjøttfri mandag, som var en stor greie her I Oslo for eksempel, da, så blir det kanskje har marginalt eller ingen betydning I klimapolitikk, men den type symboler mener jeg noen ganger ødelegger da, for store, viktige klimagrep. For eksempel å bruke aktivt skogbruk mye mer, så kan virkelig ha en betydning for å få ned norske klimagassavtrykk. Så vi mange grep vi kan gjøre.
Men der symbol, der ikke vi uenige.
Der symbolet blitt viktigere enn I realiteten.
Der jeg enig og også, også vært redd for at noe av retorikken kan skape en unødvendig avstand. Ja. Der vi enige, samtidig som man evner å sette noen ting på spissen. Men, det å spise god og sunn mat, tror jeg riktig. Og så tror jeg det vel så viktig når det gjelder skogbruk å få en diskusjon om at Statskog selger ut så mye av skaven sin til private som igjen går utover forvaltningen enn andre ting. Så det noen av disse retorikken som hindrer oss I å få mer av de grunnleggende gode diskusjonene, blant annet om eierskap.
Ja, så skjønner jeg Oslo litt annerledes enn det bompenger, men ta mitt eget område nå, så kommer det en ny vei da. Ja. Jeg bor på Ilseng, klassisk boligområde der.
Det skal være billigere.
Hæ?
Det den som, det billig, ja. Veien som billig,
ja, det billig, ja. Og så har jeg en nabo der som skal pendle da, jobbe butikk I Elverum. Hun får da mellom 16 til 18 000 kroner mer I årlig kostnad. Og har kanskje en årsinntekt på rundt 400 000. Og klart, det har mye å si. Mm. Og det den vi som opptatt av fordeling må tørre å begynne å diskutere hvordan slår avgifter ut da.
Mm. Hvem det som har bestemt at den veien skal bygges da?
Nei, det har vi vært med på alle mann. Ja. Og så har det til slutt og siste regjeringen med FRP som sa at bompengene skulle være så høye. På 45 kroner, og ville ikke gå ned på bompengene. Så det jo til slutt regjeringen som satt den satsen, og det var Ketil Solvik Olsen som gjorde det. Og vi I Senterpartiet foreslår det lavere sats I Stortinget. Men det har nesten ikke vært lov å diskutere det, for det liksom populisme hvis du kritisk til den type avgifter. Ja. Men det handler om livet til folk. Og det rammer mye hardere den dama som tjener 400 000, enn den kanskje direktøren på sykehuset som tjener halvannen. Og den dimensjonen må få inn avgiftspolitikken.
Trygve, skal jeg si en ting på det som... ble utrolig frustrerende for meg under 2019-valget, fordi jeg jo Groruddøl, selv om jeg nå har flyttet. Og vi tapte jo massivt til bompartiet. Og jeg prøvde å fløy rundt I valgkampen og si at det faktisk vil bli billigere for de som bor I Groruddalen å kjøre gjennom bomringen etter de endringene. Men det var ikke mulig å høre, for det hele det narrativet var at det kom til å bli veldig, veldig mye dyrere, og bompengepartiet fikk 20% I nabolaget. Og så nå har de oppdaget, ja, det ble billigere med den konsekvensen at biltrafikken har økt litt. Så det å greie å få fram nyansene i politikken, igjen for å være ærlig mot velgerne, også viktig, og det det jeg liksom så tydelig på. Noen av politikken komplisert, årsakssammenhengen kompliserte, og man må kunne også presentere det for folk, for det, livet i seg selv ikke alltid så enkelt, så det å kunne få presentert de riktige valgene viktig for meg.
Helt til slutt her nå, selv om du misfornøyd med valget i 2019, og kanskje misfornøyd med oppslutningen til Arbeiderpartiet generelt, så jo Oslo en rød by,
ja.
Når det kommer til korona, i hvert fall.
Ja.
I dag så skal du legge frem nye tiltak i Oslo. Hva er det som kommer?
Nei, nå har vi pressekonferanse klokka to i dag. Det alvorlig økning som har skjedd, så vi skal ha møte nå rett etter dette igjen for å se på tiltakene. Det ene jo liksom oppfordringen. Det jo folks egen adferd som bestemmer hvor lenge dette skal være. Det går ikke an å være politi for å se at avstanden på en meter, og at håndhygienen der, og at det snufsete, så skal du være hjemme.
Blir det skolestart på mandag?
Det gjør det. Det kan jeg helt sikkert si.
Okay.
Men det kommer til å bli målrettet tiltak fremover, hvor vi ser at det øker koronasmitten.
Blir det stenging av barer og restauranter?
Ja, nå det stengt til klokka 12, og personlig så jeg litt skeptisk akkurat nå, for vi ser at dessverre festingen har fortsatt etter at barna har stengt, og da i mindre kontrollerte former, så det noe jeg ønsker å ha tett kontakt med helsemyndigheten om hele veien, for det kan være utilsiktet, det som skjer nå. Hvor lenge det varer, det vet jeg ikke.
Skal få med et aktuelt spørsmål du også, Vedum. I mai så sa du til VG at Nikolai Tangen ikke kunne bli sjef for oljefondene hvis ikke han flyttet formuen sin hjem til Norge. Det har vi jo skjønt nå at han ikke kommer til å gjøre. Kan Tangen få jobben 1. september som planlagt?
Men så leste jeg hele intervjuet og sa jeg at det var min mening, men til sjuende og sist hovedstyret som ansetter sin sjef for oljefondet. Det sa jeg også i det intervjuet.
Ja.
Men jeg mener det hadde vært en veldig god løsning. For da hadde vi fått bort alle interessekonflikter, fått ro og trygghet rundt forvaltningen av et av verdens største fond, og en viktig finansieringskilde for din og min velferd de neste 10 år og de neste generasjoner.
Så du sto på det du sa i morgen, eller?
Jeg mener det klokt, ja.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.